La Cour est constituée essentiellement de personnalités désignées.
Cour constitutionnelle ni oye anga sharia soba e o maw be sugandi chuko mina o de flenye président de la république ale be do sugandi wasablo nyema o fene be do sugandi ama nte dore sharia domba o bola politique ko domba o bola fuka tase le kol karam ko doma u be sugandi chuko di do be sugandi jamana nyema o ka ya maria konnala wani sugandi likera o aklina ate soso mi wasablo nyema tay o fene be o chuko kelena kadaka ale fene be masaba sugandi yalma u be seka jamana nyema dalakan soso wa tiere la abe foko maw do munu be u yere nous sugandileno wakati do konnala wakati konnala ko tiseka kula wo tiseka fali o mimba yiraka fo o tiere la u yere nga bara tabulo la abiye ka fo ko mamunu sugandiko bunyama segin doni be ye o konnala o de be seka ke ko kale yoro ya kunjugu kan doni ne kon akilla mami ta ki bla yoro dola aka gelen iga seka nyino go ki ban o ka koma o de be nani famu ya li balia e doni yoro dola yira ma blain konnala nabe fo mako independence ane juju ga jele ya era konnala juju ka yira ma bla bara konnala danju membala u sugani le no wakati dori konnala o wakati kono u kanga bara ke jele ya la kasangane jamana sharia sumbae kadaka ali mami uta ku bla u sigi yoro la o tina seko u bo u nola u ba yira ka fo ko fangabula dante fangamina manga chama kera fendo kuna katime samba flan tanchegin wakati oeka banje jula yelma obeseka kemalawa jiji sharia tikila mogode okonna la bambe seka kala nga faka ke sharia de kono obeseka nyefo anyewa awo misali ala na asoro jiji taraka bla yorola yuruku yuruku sirafe walma ni balma ya jonjon be ane mamia takabla abla yoroina udoba yiraka fo ko jiji tna seka ka barake inafo akanga ke chugomina okumana akayera mabla barako nala sikabe dola obseka kegele
yaye fait que le juge aura plus ou moins les mains liées et donc son indépendance un peu atrophiée.